Я почав шукати айтішників.
Піцу привезли в вертикальному положенні.
Я продакт-менеджер у Фейсбуці, і ось мій день.
Філіал Адо, я можу сказати.
І бути лідером спільноти важко.
Всім привіт, шановні друзі, я вас вітаю у новому випуску «Жепети подкаста». З вами два його постійних ведучих. Мене звати Влад Кампов, і я сеньор UI-інженер у компанії Netflix. І тут зі мною мій постійний колега, співведучий Владислав Сидоренко, що є сеньор софтвер-інженером у компанії Netflix. Цей подкаст, він такий собі про IT, і більше про нас можна дізнати, звичайно, в описі цього подкасту, де б ви нас не слухали або дивились. Сьогодні ми хочемо поговорити трошки про product management і трошки поговорити про, мабуть, будування спільнот за кордоном, якщо так було правильно сказати. Але, знову ж таки, щоб не просто так із пустого в порожнє, у нас є людинка, що безпосередньо займається цим прямо зараз. У нас в гостях сьогодні Роман Назаров. Привіт, Роман. Давайте я розкажу вам, хто такий Роман. Роман зараз є груп продакт-менеджером у компанії Glovo в Барселоні, а також кофаундером Product Panda Bootcamps, що є буткемпами для продакт-менеджерів. Також є кофаундером Ukrainian Tech спільноти у Барселоні. Власне, сьогодні. Все про product management, про те, що треба людям для того, щоб стати product менеджерами, як туди прийти, що, можливо, не треба людям, щоб стати product менеджерами, що теж немало важливо. Деякі зашкварні історії, побудова спільноти за кордонами, як важливо мати своїх людей поруч з собою. Що ж, перед тим, як ми почнемо, переходьте за посиланням на BuyMeACoffee для того, щоб підтримати цей подкаст і пригостити нас з Владом і Романом філіжаночкою кави, доєднуйтесь до нашої спільноти, щоб стати членом нашої спільноти і знайти нас або Романа там, і поговорити з іншими людьми, що нас підтримують. Там ви можете знайти коучів і людей, що вас підтримують в будь-якому вашому питанні. А так, що ж, поїхали.
Перед тим, як ми почнемо розмовляти трохи більш про деталі product management, давай трохи поговоримо про тебе. Хто такий Роман Назаров? Тобто розкажи трохи про свою кар'єру і що тебе драйвить?
Слухай, цікаве питання. Роман Назаров наразі продуктова людина, яка створює українське IT-ком'юніті в Барселоні. Паралельно має дружину, собаку, дитину, займається, і крім того, має ще десяток дітей, які є пластунами, і інколи має там приблизно 5-6 менті в Product Manager Bootcamp. Тобто Роман Назаров — це достатньо така широка річ. Я насправді киянин, і я починав свою історію в Product Management, ще коли я не знав, що це Product Management, і не знав, що таке IT. І просто мені захотілося банально на другому курсі універу гроші. Бо хотілося їх витрачати, хотілося бути дорослим і розважатися. І тому я почав з того, що я створив стартап. Я ще не знав, що таке стартап, але ми просто побачили з друзями, що можна класно робити відеоконференції з камерами, типу там Савік Шустер і так далі. Ще насправді для того, що ми робили, не треба було там дорогого коштовного обладнання, мікрофонів і так далі. І почали просто гратися з відеоконференціями, зі стрімінгом. І нам це дуже сподобалось. Тобто все починалось від того, що ми там один одного стрімили і так далі. І закінчилось тим, що ми знайшли невеличкий market fit, ми почали робити для фармкомпанії відеотрансляції і онлайн-стрімінг. Паралельно ми додавали голосування і так далі. Чому для фармкомпаній? Через те, що вони були достатньо олдскульні і робили презентацію їхніх продуктів в санаторіях. Ну, типу, це так виглядало, що там, знаєш, у нас є в Харкові, в Києві, в Полтаві лікарі, ми обираємо три санаторії, звозимо всіх, там гуляємо, танцюємо, п'ємо цілий день, а потім робимо презентацію якогось препарату. Ну, і, власне, всі ці лікарі ці препарати виписують. Але це було класно, всім подобалось, бо гулянки, танці, пляски і так далі, але це коштувало багато грошей. І ми прийшли.
Ще й тестування, мабуть, препаратів теж, да, було там, судячи.
Ну, напевно, залежало від препарату. Так. І туди ж також додавалися якісь іноземні спікери, які мало того, що вони були дуже дорогі, але вони ще й не возилися в Україну, бо це час і так далі. Угу. І ми казали, що ви давайте не будете там збирати всіх цих лікарів там в одному чи в декількох санаторіях. Ми просто приїдемо і зробимо відеоконференцію. Спочатку ми їх робили безкоштовно, перед реальними конференціями просто приїжджали, робили демки і так далі, а потім всім сподобалось, ми навчилися підключатись до саунд-системи і так далі. Ну і, власне, так створився перший стартап, і це був перший раз, коли я фактично почав робити продакт-менеджмент, бо тоді я, власне, відповідав за такий собі наш продакт-плейсмент, що ми робимо, по якій ціні, як воно все працює, ну і, власне, організовував весь процес. Тому, власне, моє професійне життя в продакт-менеджменті почалось з авантюри і по факту з технології. Тобто я захопився технологією, яка була відеострімінгу і трансляції, і після того ми вже почали шукати, як цю технологію найкраще примінити в житті. Зараз би я так не зробив, зараз би, знаю, як продакт-менеджер, я пішов би від проблеми, але, ну...
От мені цікаво поставити тобі питання. Ти сказав, що ти тільки потім зрозумів, що ти робив продакт менеджмент. В який момент ти це зрозумів? А по-друге, типу, які ти бачиш тепер помилки на шляху?
Питання дуже класне. І на нього відповідь достатньо цікава. Я зрозумів, коли я зрозумів, що я роблю продакт менеджмент, коли мені про це сказала моя майбутня дружина. Вона працювала в HR консалтингу в IT. І вона, ми з нею з'їхались, ми почали зустрічатися, потім з'їхали, і вона так подивилася на те, що відбувається, сказала: «Рома, ти знаєш, ти можеш заробляти набагато більше грошей, ніж ти заробляєш зараз, бо, ну, звичайно, це все там з твоїми колегами їздити по різним містам, це класно, але це називається product management, і це коштує в 3 рази дорожче, ніж ти зараз отримаєш». І я такий: «Really?» І вона була достатньо data-driven, тобто вона мені показала дані по зарплатам, по можливостям. Я почав шукати, що це за product management, як його робити, якого характеру позиції і так далі. І тоді, крім того, треба покласти руку на серце, сталася криза. І перше, що порізали в бізнесі, це, власне, наші маркетингові бюджети у фармкомпанії, і роботи стало в рази менше. Ну і, власне, коли я зрозумів, що продакт менеджмент це мій наступний крок, я, власне, почав шукати роботу. Шукав роботу довго, бо, як і тепер, тоді, там, 12 років назад, знайти першу роботу було дуже важко. Я шукав усіляких там бізнес-аналітиків, продакт-оунерів, продакт-менеджерів і так далі. Позиції, в принципі, були, але ніхто не хотів брати. Я, чесно, як, знаєш, знаєте, пишуть на LinkedIn, я відправив 1000 резюме. Я не відправив 1000, але там пару сотень відправив, отримав приблизно 0 відповідей. І потім психанув і намалював собі резюме. Ну, тобто, скачав Photoshop і намалював таку картинку 16:9.
Так.
Де, власне, були там всілякі там квадрати, таймлайн, що я робив, де я робив, моя фотка, де я посміхаюся, воно все було дуже кольорове і так далі. Ну,
такі резюме.
Так, пішов хардвей, і це було все вручну. Тобто зараз є там всілякі білдери і так далі, а тоді був Photoshop і квадратики.
Так.
І почав відправляти таку картинку з резюме. В одній компанії побачили, поржали і зробили офер. Так, і власне, таким чином я став тоді ще бізнес-аналітиком в телеком-компанії. Крім того, мій досвід відеоконференц-зв'язку, він зійшов за досвід в телекомі, і, тобто, це їм також сподобалось. Ну, і, власне, таким чином я став таким собі міні-продакт-менеджером.
Давай тут прояснимо, тому що мені здається, що для людей, що далекі від продакт-менеджменту, і які, можливо, мріють стати продакт-менеджером, може бути страшно трошки. Чому? Тому що ти почав з того, що ти такий: от, я розбирався там в стрімінгу, мені подобалось щось там транслювати і так далі. І це звучить уже як ой-ой-ой, як технічно, та ну, це, типу, я не піду в цю технічну професію. Хоча продакт-менеджмент, він з одного боку там є якби технічні, аналітичні штучки, але not to the same, не до такого рівня, да? Не до такого рівня. Давай прояснимо це. Наскільки ти Коли ти робив саме той бізнес, наскільки... Які твої відповідальності були? Да, ти робив стартап, але ти ж не робив все технічно, правда?
Ну, дивись, я насправді через те, що це був стартап, я робив майже все, і потроху. Тобто, починаючи з того, як саме виглядає те, що ми робимо, а закінчуючи тим, які джеки, куди втикати на звуковому пульті. Тобто, ми робили багато чого, ну, і доводилось розбиратися, власне, як цей стрімінг працює, що таке бітрейт і так далі, але... Тут немає нічого, в чому не можна навчитися, загуглити і так далі. Те саме в мене дуже багато людей питають саме те питання, яке ти запитав. І я завжди розповідаю одну історію. На питання, чи має продакт-менеджер вміти писати запити в базу даних, я, як правило, відповідаю, що ні, немає. Через те, що value продакт-менеджера не писати запити в базу даних, бо от, зазвичай в організації є там сотні людей, які можуть це зробити. Питання використати правильно ці дані, розібратися, що саме ти хочеш з цих даних, і знайти якусь проблему, яку треба вирішувати. Тому я, не маючи технічної освіти, в мене ніколи не було проблем розібратися власне в технічній частині. І потім вже там через 5-6 років, коли я працював в Берліні, я працював над інтеграціями між там Кларною, Страйпом, Едіаном і так далі. Ну там достатньо складні системи. І я, власне, працював технічним продакт-менеджером, і мені довелося розібратися в цих всіх маленьких технічних деталях. Тобто, не варто боятися. Немає нічого, що розумна людина не може вивчити, зрозуміти, запитати. Ну, бо зазвичай ми працюємо в компаніях, де люди радо відповідають, що треба. Тому цього не треба боятися. Треба боятися відповідальності за той продукт, який ви робите, але це окрема тема.
Тоді, що найважливіше для продакта, якщо так? Типу, які скіли? Тому що мені завжди здавалось, типу, знаєш, найкращий продакт-менеджер — це людина, яка мріяла відкрити бізнес, і попала в компанію, яка вже робить той бізнес, тому якби продакт-менеджер продовжує розвивати якусь частину цього великого бізнесу.
Ну, дивись, в моєму розумінні продакт-менеджменту в рамках західних компаній, тобто якщо ми відкладаємо українські компанії, це власне так, це бізнес-людина, яка дуже емпатична як до бізнесу, так і для користувачів. І через те, що ця людина вирішує проблеми власне користувачів, покращує продукт, збільшує value proposition цього продукту і так далі, тим самим розвиває продукт. Але тут насправді він-він через те, що людина і росте професійно, виконуючи більш складні задачі, вирішуючи більш складні потреби, вона і допомагає юзерам вирішувати проблеми, і з іншої сторони допомагає компанії зростати. Тобто тут такий трьохсторонній маркетплейс виходить. І власне в цьому є основний value proposition продакт-менеджера, і найкращі продакт-менеджери, яких я знаю, вони, власне, мають більш бізнесовий бекграунд. Тобто вони, знаєш, там заїжджена фраза, ти CEO свого стартапу, хоча це, ну, не зовсім так, але по факту бізнес-скіли, вони дуже важливі, максимально важливі.
Дуже кльово. Ми так логічно можемо зараз перейти до того, що я знаю таку невеличку деталь, що у тебе є те, що ти називаєш буткемпом для продактів, там, де ти знаходишся, і з тими людьми, що тебе оточують зараз. Давай поговоримо трошки про це, тому що було б логічно якби запитати для того, щоб підсвітити людям, а що мені треба робити, щоб навчитись, да, і куди мені піти, щоб навчитись. Але, власне, от у тебе вже є твій продукт, який навчає продактів не в великій кількості, тобто це не глобально, але все ще приносить користь. Розкажи, як це працює.
Так, ну, працює це максимально просто. Я скажу, перш за все, я жодного разу не проходив курси, в мене нема в LinkedIn всяких там абревіатур страшних після імені і так далі. Суть в тому, що я завжди, в мене величезний сарай-грабель, через те, що я завжди вчився через граблі і набивав свої шишки, інколи, коли був розумний, дивився на те, що на шишки, які набивають інші і так далі. Тому я зробив свій курс навколо проблеми. Проблема була в тому, що люди приходили і казали, що ми хочемо робити свій стартап, не знаємо, з чого почати. Б, Я девелопер, але я знаю, що я не зможу вирости в своїй організації, якщо я не буду розуміти продукт, кастомерів, які проблеми ми вирішуємо. Ну і мені тяжко, бо я писав код, я знаю, що обертався трошки в іншій сфері, але мені так зараз цікаво, бо я хочу рости. Інколи навіть люди кажуть, що типу, там важче вирости вище сіньора без цього контексту. І третє, це, власне, люди, які просто хочуть розвиватися в продакт-менеджменті, і вони є професіоналами інколи в IT, інколи навіть ні, але вони просто є робітниками-професіоналами, спеціалістами-професіоналами, які хочуть щось створювати, і вони бачать продукт як наступний крок. Так. Ось, і в мене дружина кар'єрний консультант, і вона почала за вечерею приходити до мене з питаннями, а в мене там, наприклад, є якийсь проджект-менеджер, який постійно там дає фідбек на продукт і хоче його зробити краще, його не слухають, і він шукає роботу продакт-менеджера. Що йому робити, куди йому дивитись? І я там починаю, дивись Леніс подкаст, читаю там тих людей на LinkedIn, сходи на ті курси і так далі, а потім такий стоп. Я ж коли ставав продакт-менеджером, я цього не робив. Тобто я... Uh-huh. Мав нагоду працювати з реальними продуктами, uh-huh. щось пробував, когось слухав і так далі. І на той момент в мене вже були мої продакт-менеджери в тій компанії, де я працюю. Тобто мені сподобалось менторити людей і допомагати їм рости. Я такий, окей, а що, якщо ми пограємо з цими людьми в гру? Уявімо, що ви продакт-менеджери в моїй компанії. Тобто ті люди, які хочуть вчитися продукту, ви продакт-менеджери моєї компанії, я ваш лід, і ми з вами разом робимо продукт. Тобто у вас є дані, ви в цих даних, ну як буває зазвичай, знаєш, великий об'єм даних, і багато продакт-менеджерів починають в ньому шукати проблеми, тобто ви йдете, аналізуєте дані, шукаєте проблеми, потім ми йдемо ці дані, валідуємо з юзерами, тобто робимо інтерв'ю, чи там беремо якийсь юзер войс з нетворку, чи з саппорту і так далі, формуємо гіпотези, uh-huh. дивимося на конкурентів. З цих гіпотез ми дістаємо solution, який ми хочемо зробити. Мінімально його описуємо, презентуємо вашому ліду або якимось вашим стейкхолдерам, потім працюєте з командою над пріоритизацією, робите брейкдаун, або тестити, поперед цього ви розумієте, що ви, які у вас KPI, що ви хочете порухати, яким чином, і так далі. Ну і, власне, це робота джуніор продакт менеджера. І цікаво було те, що людям почало заходити. Через те, що була ще одна проблема, яка була непомітна, насправді дуже важко знайти першу роботу без якогось реального кейсу пет-проекту.
Так.
Ось, і в результаті цього буткемпу у людей, власне, був пет-проект, який був практично реальний. Тобто єдине, що не відрізняло цей пет-проект, це те, що він не був імплементований. Uh-huh. А так, в принципі, вся продуктова робота була зроблена. І тому ми задизайнили такий буткемп. У мене було декілька челенджів. По-перше, як дістати дані, uh-huh. які люди можуть аналізувати і не підставляти себе, бути звільненим через те, що я там злив якісь дані і так далі. Як знайти user voice, який водночас і релевантний, і знову ж таки не є реальним. З компетіторами простіше, бо всі можуть скачати апки і подивитися і так далі. Ну, я тут почав гратися з Generative AI, тобто дані я генерував з допомогою Generative AI. Створював всі свіжки з івентами, заливав їх в безкоштовну версію амплітуди, в якій також можна погратися і проаналізувати ці дані. Те саме було з user voice, тобто я брав реальний user voice і модифікував його з допомогою Generative AI, і, власне, ці датасети видавав своїм студентам для uh-huh. того, щоб вони максимально відчули себе ближче до продукту, до реальної роботи, до реального хардкору. І, ну, насправді, ми трошки веселилися через те, що я їм робив дуже прикольні сюрпризи, тобто на одну з сесій ми покликали реального CPO. Тобто, uh-huh. в них вже були продукти, вони вже плюс-мінус розуміли, що вони будуть робити, вони мали дані, вони розуміли, як це все міряти і так далі. І тут на відеодзвінок приходить реальний CPO, і ми кажемо, а тепер у вас є 7 хвилин, щоб запічити ваш продукт. Уявіть, що ви десь обідаєте. і всі такі ап. І було дуже прикольно, бо це реальна ситуація, максимально стресова, звичайно, для будь-якого продакт-менеджера, коли ти просто там в коридорі зустрічаєшся з там з вашим VP of Product, який каже: ну що ви робите, розказуй. Ну і тобі треба щось максимально надихаюче запічити. Ось, і наші студенти потрапляли в такі досить цікаві і делікатні ситуації, що, я сподіваюся, робили їх кращими. Так що так, достатньо цікавий досвід, і ми все побудували навколо product cycle, який був 6 тижнів. Тобто кожного тижня в нас була і лекція, і домашка, і фідбек, і кожного тижня ми проходили якусь фазу створення продукту.
Я хотів спитати, як ти підходиш до курсу як до продукту? Ну, знаєш, тобто 6 тижнів закінчується, там, як ти збираєш якісь відгуки від користувачів, як ти шукаєш якусь цільову аудиторію і так далі? Такий метапродукт менеджмент.
Так, насправді цей продукт починається ще до фідбека, тобто коли в мене була ідея, коли в мене були, знаєш, там, сигнали цих проблем, що люди дійсно хочуть там створювати якісь продукти і так далі, я не можу цьому вірити. Бо, можливо, просто мені там трапилось там 5 людей з якоюсь однією тою самою проблемою, я не можу будувати продукт навколо цієї проблеми. Тобто я, як звичайний продакт-менеджер, я пішов валідувати, питати, знайомитися з людьми, дивитися, чи є щось подібне. Пішов, подивився там структуру запитів з цього приводу в Гуглі і так далі. Тобто, ну, зробив ту саму продуктову роботу, про яку ми говоримо на нашому продакт-буткемпі. Ось. І насправді, я коли зробив цей аналіз, я не був впевнений, що ця проблема реально існує і є для цього ринок. Мені було простіше через те, що я не планував, що цей буткемп буде мій основний спосіб заробітку на життя. Тобто я насправді міг експериментувати, гратися і так далі. І я вирішив зробити такий собі MVP. Ми по нашому нетворку разом з дружиною зібрали 6 людей, яким це було цікаво, і зробили виключно благодійний буткемп за донати. Тобто ми сказали, що є донат від 5000 гривень, ви донатите, ми вас вчимо робити продукт, ми зробимо найкраще, що ми можемо. Ми не впевнені, що в нас вийде, але ми спробуємо, ми дуже спробуємо. І ми зробили цей буткемп абсолютно благодійним, задонатили на реп. І з того курсу у нас вже 2 людини знайшли роботу junior product менеджером. Вийшло класно. Через те, що ми реально вкладалися, в нас була кожна сесія тематична і так далі. І ми постійно, окрім донату, ми запитували після кожної другої сесії фідбек. Це була, власне, та продуктова робота, яка мене найбільше цікавила. Тобто, яким чином це можна зробити інакше, краще, чи складність того курсу відповідає очікуванням наших людей, яких ми вчили і так далі. Ну і, власне, це була моя продуктова робота і мій продуктовий MVP. В результаті мені довелось декілька речей змінити. Тобто, ми винесли дуже багато всього в офлайн-записи, бо ми вирішили не витрачати дорогоцінний час там синхронного відеодзвінка на там навчання, як робити півот таблиці, чи там так, як тикати щось в амплітуді. Тобто я на другий курс вже позаписував це все в офлайні і просто відправляв ці відоси. Це те, що стосується хардскілів. І було декілька таких моментів, які я змінив, але було достатньо цікаво. Це прям інше відчуття, коли ти робиш свій продукт. Ну, в будь-якому випадку, працюючи з компанією, ти робиш не свій продукт. Тобто, яким би емпатичною людиною ви не були, це трошки інакше, а своє то є своє.
Я дуже розділяю з тобою цю емоцію. І от щодо подкасту, подкаст вже теж такий продукт. І я маю сказати, що ми з Владом радіємо, як діти, коли ми бачимо нового підписника в нашій спільноті. Тому, люди, переходьте, будь ласка, за посиланням на BuyMeACoffee і підтримайте цей подкаст, купуючи нам каву або доєднуючись до нашої спільноти. Ми будемо дуже вдячні. Але, ну, дійсно, типу, насправді, так це проговорив, і воно просто дуже логічно тут звучало, але ти можеш працювати де завгодно, ти можеш працювати в Нетфліксі, але коли людинка тобі дякує за те, що ти робиш от таке своє і рідне, то це дуже прикольно. Хотів розказати, типу, що мені також дуже резонує все те, що ти кажеш про свій буткемп, тому що така особиста історія. Я не знаю, чи це виріжу, чи це ні, я проконсультуюсь з відповідними людьми. Але моя дружина також навчалась на продакт-менеджера, але навчалась не на твоєму буткемпі, ти знав би, звичайно, але навчалась у Projector Institute. І, ну, тому що знаходимося ми на іншому ринку. І... Блін, дуже було схоже на те, що ти розповідаєш, тому що, але не анонімізовано. Тобто Projector — це величезна компанія. І курс продакт-менеджера, і там взагалі в них є професіум, який складається з 4 невеличких курсів. Вони прям роблять роботу зі своєї сторони, і за це ти, власне, і платиш, що до тебе приходять реальні клієнти з реальними юзкейсами. Через NDA, який було підписано певними людьми, я не можу розголошувати, що там було, але, в принципі, типу, до тебе приходить реальна велика компанія, яку ти впізнаєш з пів погляду на той логотип, у якої є реальна проблема, і за такий курс у тебе є за 3 місяці, у тебе є місяць на кожну таку проблему від різних компаній, і ти просто вчишся хард-скілам, щоб вирішити реальну бізнес-проблему цієї компанії, і деякі з рішень вони потім інкорпоруються. І мені здається, що цей підхід, він, там він такий більш на більшому скелі, в твоєму буткемпі, він якби про реальні кейси, але анонімізовано і більш згенеровано, і більш, я так розумію, так душевненько. Але тим не менш, оцей скіл, підхід для того, щоб будувати свої хард-скіли на реальних кейсах, він працює, як на мене, просто супер.
Так, це знаєш, як той анекдот, коли, здається, вмію кодити, але нічого написати не можу.
Факт.
Ось, так, з цієї історії в нас була інша проблема з тим, що, ну, наш, в кінці кінців наш KPI — це люди, які влаштовані на роботу. Так. Правильно? Тобто, як би я класно не розповідав і так далі, незважаючи на те, що я не можу попливати на весь хайрінг, рекрутинг процес, бо це, ну, достатньо суб'єктивна штука, ми всі знаємо, так. І так далі. Але мені пощастило через те, що знову дружина, Аліна, привіт, вона є кар'єрним консультантом, тобто вона підхоплювала відразу тих людей, які вже здобували якісь хард-скіли, і починала їм допомагати в плані працевлаштування. Тобто в неї є свій нетворк, і вони дивилися резюме, і вони проговорювали, яким чином готуватися до співбесід і так далі. Відразу скажу, не було пропозиції робити тестові за студентів. Я б не погодився, бо це шейм, після курсу вони самі мають робити тестові. Але так, у нас приблизно 30% людей, які були на курсі, вже знайшли продакт-менеджерську роботу, всі інші шукають, не здаються, і буткемп — це такий моральний буст, бо інколи люди шукають достатньо довго роботу, коли вона свідчиться, і вони там перестають вірити в себе і так далі, а на буткемпі вони дивляться, що є реальна проблема, яку вони можуть вирішити як продакт-менеджер.
Топ.
Чому не вірити в себе? Знаєш?
Знаєш, про що я тебе маю запитати? Ми оце говоримо про курси, знайти роботу, і це все кльово, але мені згадалась історія така, як десь рік, півтора на тіктоці, на тому вашому тіктоці, там, де відоси оці всі, завірусилось відео, там, де дві дівчини, що працюють на американському ринку, сидять в басейні з пінаколадами, в них стоять ноути, я не знаю, як у них руки не мокрі, як вони працюють за тими ноутами, але вони кажуть, як виглядає день продакт-менеджера. Спойлер алерт, нещодавно був наступний відос, там, де вони такі, ми на цьому ринку не можемо знайти роботу. Типу, ой, от ми тоді так хвасталися, зараз, типу, якщо у вас є якась робота, то кажіть. Що до цього? Мені дуже цікаво. По-перше, чи це було правда, що ти 2 роки тому міг сидіти в басейні і дивитися на те, як інженери працюють? І чи дійсно стало важче зараз знайти роботу продакт-менеджером?
Так. Так і так. Тобто я...
Так і так. Міг... Тобто ти сидів в басейні, я правильно розумію?
Ну, насправді, і зараз сиджу в басейні в суботу.
Окей.
Ось. Але при тому, що я не перестаю інколи думати про роботу, це окрема проблема. Але, в принципі, ну, так. Тобто були такі часи, коли продакт-менеджерів було багато, не було тиску, і, в принципі, правильно розпланувавши роботу і працюючи з однією командою, було достатньо багато часу.
Так.
Наприклад, ми коли переїхали в Німеччину, сім'єю. Я знову зробив свій стартап через те, що так. Я зрозумів, що в компанії, де я працюю, в мене буквально залишається 40% вільного часу, мені треба щось робити. Угу. Це при тому, що я там взяв другу команду і так далі. Тобто було все набагато більш розслаблено, ніж зараз. Зараз угу. Це просто філіал аду, я можу сказати. Через те, що, можливо, це тільки в компанії, де я працюю, але я спілкуюся з людьми, і вони кажуть те саме. На фоні того, що нема доступу до швидких грошей, як було раніше, всі компанії борються за те, щоб бути рентабельними.
Так.
Ну і, власне, є декілька стадій, знаєте, як стадії жирафа. Тобто спочатку ми там дивимось, що ми можемо швиденько оптимізувати. Потім ми там додаємо якісь там чаржі, наприклад, як Glovo додає там сервіс в 10 центів.
Так.
Ну, тобто, його могло б і не бути, але воно є. Чи це дуже шкодить юзерам? Ну, напевно, 10 центів ні. Чи не було його раніше? Звичайно, не було, бо ніхто про це не думав. Тобто, такі мікрооптимізації. Потім вона все одно приходить до продакт-менеджера з питанням, окей, що ти можеш зробити для того, щоб наш продукт давав більше value юзерам, і ми могли, ну, фактично, або більше заробляти, або ще більше оптимізовувати структуру. Ну, і те, з чим я стикнувся в моїй компанії, були масові звільнення. Тобто, компанія розрослася за останні 5 років, і в якийсь момент почалися, на жаль, звільнення. Ну, угу. і в мене, як в продакт-менеджера, реально стало замість 2 команд 4.
Uh-huh.
І паралельно там в мене були там інші IT-шні проекти з іншими командами, які були на мої, і так далі. Роботи стало фактично набагато більше, і набагато більше стало стресу.
Uh-huh.
Через те, що раніше ти там міг сам собі виставляти якісь KPI, і в принципі ніхто не переживав за те, що ти там покращив конверсію там на 0,3% чи не покращив. А зараз це все доходить до того, що в моїй компанії це навіть закладається в бізнес-план.
Ага.
Тобто достатньо великий стрес, достатньо великий комітмент, і це не тільки в продукті, те саме стосується інженіринга. Тобто кодити треба якісніше, швидше, ми маємо витрачати менше ордерів через якісь там технічні проблеми і так далі. Тобто все стає, знаєш, як в Super Mario підкручують складність.
Так. Ось. Так.
Ну і це тренд, який я як мінімум бачу в цій сфері, де я працюю. Тобто вже в басейні можна полежати тільки в суботу, і все одно ти думаєш про роботу, все одно ти думаєш про якийсь інкрементальний розвиток свого продукту і так далі. Так що так. Да. Треба вже знімати трошки інші тіктоки.
Слухай, Влад, ти згадав ці відео, я пам'ятаю, наскільки в мене горіло від них. Тому що ти такий сидиш, працюєш, а потім відкриваєш, а бачиш, я продакт-менеджер у Фейсбуці, і ось мій день. Восьма ранку я прокидаюсь, десята ранку я безкоштовну їжу, потім дві години мітингів, потім я іду на діджей-вечірку своїх друзів, і так далі, і тому подібне. І ти сидиш, знаєш, 10 годин типу мітингів, там пишеш код, ти такий, може, в мене не та професія, але дуже смішно, дійсно, як ти сказав, що наступне відео було, типу, сьогодні день, коли мене звільнили. Так буває. Ось. І дійсно, з сторони, те, що я бачу, принаймні, як людина, що не є продакт-менеджером, але працює з продакт-менеджерами, що дійсно вимоги дуже високі. І entry level дуже високий. Я можу казати більше за американський ринок. І в американський ринок доволі специфічний, тому що тут дуже багато продакт-менеджерів, принаймні в big-tech компаніях, з якими я маю найбільше досвіду, це вихідці з MBA-програм. Ось. Uh-huh. Ще цікаво, повертаючись до попередньої теми, MBA – це, по суті, штучні або справжні кейси. Абсолютно ті самі case studies, тобто тільки компанії, що надають якісь свої дані, і там, не знаю, 1.5-2 роки цих кейсів, на яких напрацьовується, і потім люди виходять. У мене є трохи інше питання, але пов'язано з тим, чим ти займаєшся. Наскільки я розумію, частиною відповідальності продакт-менеджера, коли ми кажемо про якісь B2C-компанії, є побудова спільнот. І зараз побудова спільнот – це те, що тебе драйвує. Давай поговоримо трохи про те, чим ти займаєшся у Барселоні і як ти будуєш спільноту технічних спеціалістів за кордоном, тому що, мені здається, це доволі актуальна проблема зараз для багатьох українців за кордоном, тому що, скажімо так, ми не можемо ігнорувати події останніх 2,5 років, і, хочеш не хочеш, але дуже багато українців за кордоном намагаються знайти своїх планів звучить, але знайти якісь спільноти, в тому числі технічні. Тому розкажи трохи детальніше про це.
Так, ну дивись, знаєш, одна розумна людина сказала, що бізнес треба будувати або навколо якоїсь болі, або навколо пешену. І в мене так вийшло, що коли я приїхав в Барселону, ну, це була вже моя друга еміграція після Німеччини, і друга штука, яку я робив після заміни прав водійських і розмитнення машини, я почав шукати, власне, айтішників. Uh-huh. Ось. Бо, ну, це знаєш, знаєте, такий натуральна бульбашка, з якої ти там вийшов в Україні, і ти, ну, тобі комфортно, тобто ти знаєш, як спілкуватися, ти плюс-мінус розумієш людей і так далі, ну, плюс це досвід, нетворкінг і так далі. І я насправді не знайшов в Барселоні якогось адекватного ком'юніті, тобто, звісно, були якісь там чатики, де люди спілкувалися про заміну прав і про розмитнення машини, але там чогось такого суттєвого не було. І я почав ходити в інші ком'юніті. Тобто я почав ходити в ком'юніті, де грають волейбол, почав ходити до бігунів, і почав знайомитись з людьми, які з IT. І вони такі, типа, ти знаєш, тут жодного разу не було якогось мітапу, тобто, ну, у всіх є проблема того, що люди шукають людей, але немає якогось там простору, де можна поговорити там щось, я не знаю, навіть там просто пиво попити і так далі. Ось, і я десь з десятком людей поспілкувався, і потім вирішив, окей, тобто якщо чогось нема, треба взяти і зробити. Ну, бо, напевно, ніхто до цього не робив, я не знаю. І я пішов на пролом, знайшов такого ж шаленого чувака, як і я, який займався біговим клубом, і ми вирішили зробити мітап. Потім ми вирішили думати, як робити цей мітап, бо, ну, по-перше, ти не знаєш, скільки людей. По-друге, як цих всіх людей знайти і так далі, і ми вирішили піти в банк, я просто пішов в Глобал, в свою компанію, і сказав, ви знаєте, мені треба найбільше амфітеатр, який в нас є, а там, типу, амфітеатр на 300 людей, на вечір, бо в мене Ukrainian IT Community, який треба захостити, і паралельно пішов, знайшов українців, нас там приблизно 15 людей в Глобал, в барселонському, і їх підбив, типу, давайте, коротше, в нас же ж Ukrainian IT Community. Ну, коротше, насправді продавав те, чого нема, і мені там якимось чином запробували той величезний амфітеатр, з величезною кількістю там дорогої техніки і величезним класним спейсом і так далі. І ми створили чатик, в який закинули тих наших там 15 людей з Глобала, 10 людей, з якими ми зустрілися і так далі. Сказали, просто додавайте людей, яких ви знаєте, у нас буде мітап. Про що буде мітап, ми не знаємо, але як мінімум буде пиво і нетворкінг. Ось, і таким чином наш чат розрісся приблизно до 200 людей. Більшість людей виїхали або до початку повномасштабного вторгнення, але плюс-мінус там 3 роки назад, 3-2,5 роки назад. Деякі люди вже там по 10 років, вони українці, але вони по 10 років жили в Барселоні. І в якийсь, власне, день ми зібрали всіх цих людей в цьому спейсі, прийшло приблизно 120 людей. Тобто у нас із 130 заявок прийшло 120 людей. І ми просто купили пиво, просто привіталися, сказали, ну все, коротше, люди, нетворкінг, ми дуже раді вас бачити, нетворкінг. Ось, і цей нетворкінг був приблизно до 11:30 ночі, де ми просто там виганяли людей з цього залу, бо люди казали про те, що там протягом 5-6 років нічого такого не ставалося. Тобто хтось там когось знав, хтось там десь спілкувався, але якогось такого просто місця, де всі могли зібратися, поговорити, познайомитися і так далі, його просто не було. Тобто таким чином я дізнався, що в Барселоні приблизно 10 продакт-менеджерів. Вони працюють в різних компаніях, і ми вже всі спілкуємося. Після того, наприклад, я їжу на мотоциклі, і ми почали катати навколо Барселоні на мотоциклі. Ми там почали знайомитися з сім'ями і так далі. Тобто є люди, яким просто не було де зібратися. Ну і ми власне, назвали це все Ukrainian Tech Community, надрукували 3 футболки, і власне, почали думати, що робити з цим всім далі. І ми, звичайно, як продуктові люди, ми зробили опитувальник, де запитали, що, що вас найбільше болить, і, в принципі, людям в 70% випадків боліла робота. І ми такі, окей, що наша ком'юніті може зробити для роботи? І ми почали збирати реферали. Ми сказали, так, у нас є 300 людей, на той же момент вже було 300 людей, хтось десь працює. Напишіть, будь ласка, хто може зробити реферал в вашу компанію. Ну, бо всі знають, по-перше, там за реферали платять, якщо ти менеджер, звичайно, не платять, але ти все одно маєш шукати людей і так далі. Тобто, якщо ви готові зробити реферали комусь українці з цьому чату, будь ласка, закиньте формочку. І як тільки набереться 20 компаній, ми опублікуємо там Excel-ку з контактами, куди можна оплатитися і так далі. І набралося рівно 20 компаній. В нас наразі 40% фангу Amazon і Apple. Але, в принципі, є достатньо багато крутих локальних компаній, про які інколи навіть не знаєш, ну, бо це специфіка місцевого ринку. І люди почали цим користуватися. Тобто люди почали робити реферали, давати реферали і так далі. Ну, і почався цей двіж. І вже наступний мітап за місяць ми зібрали трошки менше, але ми, окрім нетворкінгу, додали ще демо-дей. Це така штука, коли в тебе є 5 хвилин для того, щоб запічити будь-яку ідею, чи експіріенс, чи якийсь продукт, який ти хочеш зробити і так далі. Це в нашій голові також мало сприяти тому, щоб люди якимось чином знаходили або роботи, або якісь заняття, або там людей, з якими вони щось будуть робити і так далі. І це дуже кльово зайшло. У нас був чувак, який презентував відкриття кав'ярні української.
Прикол, дуже кльово.
І це, ну, максимально далеке від IT, але хлопець вийшов, сказав, це перший раз, коли я щось презентую, так взяв мікрофон і розказав свою історію, як йому хотілося зробити кав'ярню, він зробив її, і зараз в цій кав'ярні тусить половина, коротше, айтішників Барселони, через те, що, ну, там просто класна українська кава, і ніхто про нього не знав. Ну і були такі історії подорожі, наприклад, тобто у нас після цього мітапу зібралася група, яка їде на Тенеріфе, там дауншифтити, працювати, лазити, хайкати і так далі. Ну і почалася така двіжуха через те, що ми створили простір для того, щоб люди просто один одного побачили, познайомилися і почали щось робити разом.
Слухай, дуже важливо, ну тому що дійсно, якби не можна закривати очі на те, що в Україні війна, і вона є. Але все ще дуже багато людей є за кордоном, що приїхали до війни і просто шукають своїх співвітчизників, і просто шукають спільні теми, про які можна поговорити рідною мовою. Тому це супер важливо і дуже кльово. Сподіваюся, що в більших містах таке буде розвиватися.
Ну, дивись, насправді я можу сказати, що два драйвери. Перший драйвер – це пиво, другий драйвер – це донати. І ми це максимально зробили некомерційним, тобто у нас абсолютно прозора звітність того, на що ми витрачаємо гроші, бо, наприклад, вхід на мітап коштує 10 євро.
Так.
3 євро – це пиво, все інше – на дрони.
Клас.
Ось, і тому ми будуємо таким чином комунікацію. І насправді проблеми не закінчуються, бо зараз ми вирішуємо наступну проблему. Два роки люди ходили в коворкінги, які надавали безкоштовне місце українцям. Зараз, на жаль, ця історія закривається, тобто вони або лімітують кількість місць, або, в принципі, закривають ці програми, тобто людям нема де працювати. І ми ось буквально сьогодні були на перегляді офісу, який ми орендуємо. Там приблизно буде 35 робочих місць, де там наші люди з ком'юніті за 50-70 євро в місяць зможуть орендувати якийсь хот-деск. І ми там зробимо місце, де можна попити каву, просто прийти, це все буде трансформуватися в спейс, який ми будемо використовувати для мітапів і так далі. Тобто ми пішли трошки далі, але знову ж таки, я вирішую свою проблему через те, що мені треба десь працювати, не дома. Ось. І воно все йде через проблему, бо і тут насправді виявляється, що у людей такі самі проблеми.
Так.
Ось. Тому, якщо хтось в інших країнах нас чує, то, будь ласка, пишіть. Я абсолютно радо дам хінти і розкажу, як в нас все вийшло. Я сподіваюся, що ця ком'юніті буде розвиватися і допомагати українцям.
Слухай, щодо спільнот, по-перше, дуже круто, що ти цим займаєшся. І коли я приїхав в Сіетл, одна з речей, яка мені доволі сильно допомагала, це те, що тут теж була українська спільнота, яка збиралася в парку періодично, там, не знаю, сиділи навколо вогнища і так далі. Але у мене завжди було питання. вся спільнота будується навколо або лідера, або лідерів. Хочеш, не хочеш, якби усім хочеться, щоб усі зібралися і думали в одному напрямі, але завжди є хтось. І бути лідером спільноти важко, і часто це потребує дуже багато зусиль і не завжди очевидний відгук. Тому, по-перше, який це відгук для тебе і чому це робиш, і як би ти мотивував інших людей ставати лідерами спільноти, для чого це робити, окрім, знаєш, такого загального, ну, якщо нема спільноти, хтось має це зробити.
Ну, дивись, по-перше, основна інвестиція – це час, тобто ти правильно сказав. В нас є три людини, які займаються цим ком'юніті на абсолютно рівних правах, і в когось буває, ти знаєш, там, типу, завал на роботі, ти нічого не можеш робити. Ну, і ти просто кажеш чесно, що там наступні два тижні нічого не можеш робити, і хтось тебе підміняє. Це шалена інвестиція по часу, бо мій, наприклад, колега по цьому ком'юніті, він працював на двох роботах, з однієї пішов і почав займатися ком'юніті. І, в принципі, часу приблизно витрачалося стільки ж. Тобто це інвестиція по часу, взамін ти отримуєш нетворкінг. Тобто ти отримуєш знайомство з реальними людьми, які класні, на яких ти можеш, попросити щось зробити, або там просто банально піти десь погуляти в парк чи покататися на мотоциклі. Тобто ти знайомишся з людьми, і мені це особисто, ну, це егоїстична штука. Тобто я для себе ту сформував якусь таку київську бульбашку, яка була, коли я працював в ІКСІ, коли ми під час ковіду всі там 30 людей з сім'ями їхали в Верховину жити на місяць з будинкою і так далі. Тобто я, чесно, я дуже сумую за цим. І тут я намагаюся відтворити щось подібне, і я бачу, що людям воно теж потрібно. Тому це трошки така інвестиція з однієї сторони егоїстична, з іншої сторони для людей, але типу, чесно, в першу чергу для себе, потім для всіх інших, для ЗСУ. Ну і окрім того, ми завжди шукали, яким чином ми можемо збирати донати. Це, наприклад, дуже класно робить біговий клуб через те, що вони там роблять ярмарки, івенти і так далі. І ми знали, що є IT-ком'юніті, і яким чином збирати донати за IT-ком'юніті. Треба щось для них робити, щоб вони бачили value, щоб вони приходили, робили якісь інтеракшени і власне, донатили на дрони наразі. Тому це для мене соціалізація, донати, ну, якийсь мінімальний вклад в перемогу.
Круто. Слухай, дуже круто, тому для наших слухачів, глядачів у мене заклик, мабуть, це знаходьте схожі спільноти в місцях, де ви живете, або створюйте, але при цьому намагайтесь балансувати, якби знаходити щось персональне і егоїстичне в цьому, це нормально, а інакше довгостроково спільноті дуже важко вижити. Як завжди, на нашому подкасті, власне, ми називаємось подкаст ЖПТ. Тому ми абсолютно не можемо не поговорити про AI або Generative AI і те, як він впливає на твою роботу. Тому, на твою думку, наскільки AI вже впливає на роботу продакт-менеджера і наскільки повпливає в майбутньому? Тому що я особисто бачу дуже багато прикладів того, як AI використовується і для того, щоб аналізувати якісь відгуки людей, і для того, щоб казати, ось у вас продукт, типу люди кажуть, це, робіть це і це і це. І для мене це звучить, ніби, знаєш, junior PM скоро будуть взагалі не дуже потрібні. Як ти думаєш?
Слухай, ну, в мене дуже багатий досвід роботи з Generative AI, ти можеш сказати. І взагалі, рік назад в мене прямо в компанії була хвороба, бо всі розібралися, що це таке, і всі побігли вирішувати абсолютно всі проблеми з допомогою Generative AI. Ну, типу, звичайно, до цього додалось те, що не було достатньо дата-аналітиків, дата-команд, які могли там якісь ML-ки будувати і так далі. Коротше, всі побігли все вирішувати з Generative AI, і я вам скажу, що зафейлилось відсотків 80 проєктів. Тобто всі, типа, зробили такий спречит там на 50 проєктів, зафейлилось приблизно 80%. Бо це, ну, виглядало прикольно, але це абсолютно не панацея. Я можу навести декілька прикладів. Ми, наприклад, в Glovo, я займався каталогами, ми знаємо, що страви з картинками, вони краще конвертять. Ну, і це, типу, очевидно, ти бачиш картинку, ти бачиш, що ти купуєш і так далі, але проблема в тому, що половини картинок нема. Ну, і, типу, максимально швидке рішення, окей, давайте нагенеруємо ці картинки. ось, нагенерували, і ну, вийшов просто треш. Тобто, по-перше, продукти, вони можуть мати якісь фантазійні імена. Типу там, Кевін Бейкон Бургер. Що це таке? Що там? Чи це актор? Чи це вегетаріанський бургер? Що там?
Мені страшно уявити, що вона нагенерувала на Кевін Бейкон Бургер, знаєш, просто типу з обличчям. Боже.
Там була розчлененка, я тобі кажу. Це, ну, просто, ми типа, в нас був промпт кілометровий через те, що Generative AI був як собака без повідка. Тобто вона вирвалася, робила, що хочеш. І, типа, там промпт був із серії там сеттінга. Чи має бути тарілка, чи ні, під яким ракурсом, яке світло і так далі. І все одно воно було нежиттєздатне. І ми зрозуміли, що, по-перше, юзери розуміють, що це нагенеровані картинки. Навіть коли там не було розчлененки, все одно вони розуміють. По-друге, все одно, отримуючи Generative AI, він не Ванга. Тобто він не може спрогнозувати, що фактично ти отримаєш. Якщо людина отримає бургер, який виглядає не так, як нагенерований Generative AI, вона скаржиться через те, що це менеджмент очікування і так далі. Тому цей проект був приблизно з того списку, який зафейлився. Але були проекти, які виграли. Наприклад, там в Customer Support штука, яка самаризує розмову, переписку. Ну, абсолютно валідний кейс для Generative AI, в тебе є переписка написати там в трьох реченнях, про що той кейс був. Чи, наприклад, створення комбо, тобто в тебе є там, я не знаю, ром і кола, треба створити комбо ром-кола. Класно, написати якийсь там крутий тайтл і опис, тобто це валідний кейс. Тобто є штуки, де воно реально працює, є штуки, де розчлененка і просто, ну, треш, не можна використовувати. Насправді ми трошки інвестували в моїй компанії, де я працюю, в дата-команди, і ми зрозуміли, що, наприклад, Generative AI достатньо добре робить search. Тобто ти пишеш, я хочу вегетаріанський бургер, і воно тобі дає вегетаріанські бургери. Але це дуже дорого. Тому ми просто натренували звичайні моделі, які так само роблять векторний search і повертають результати, які не набагато гірші, ніж Generative AI. Тобто є кейси, де треба, є кейси, де краще не треба. З приводу day-to-day, я достатньо часто використовую Generative AI. Як правило, для самаризації якихось даних чи user voice, чи пошуку навіть якихось відхилень в даних, але це має бути якась легенька задача, яку я там просто на яку я не хочу витрачати час. Якщо це якийсь глибинний ресерч, то я його роблю, як правило, руками. Через те, що я краще розумію контекст. І крім того, достатньо сильно подобається робити market research. Особливо з останньою моделлю ChatGPT 4.0. Воно достатньо класно робить market research, тобто market research, так, я там на 70% аутсорсю в відвіну аутсорс чату GPT. Але я достатньо скептичний, чесно. Я не думаю, що продакт-менеджери зникнуть, просто в тебе з'явився ще один тул, такий самий, як Amplitude, чи там Miro, чи там Figma і так далі, яка тобі допоможе більш ефективно працювати. І крім того, я от нещодавно слухав подкаст з VP of Product Canvy, який каже, що Generative AI — це дуже кльова штука, коли ти використовуєш в правильному місці як додаток до свого продукту. Тобто є в тебе в продукті якийсь jobs to be done, і ти в них інтегруєш ChatGPT, і він або покращує експіріенс, або полегшує, або допомагає краще онбордитись і так далі. Але це один з елементів твого user experience, а не, власне, твій user experience. Unless ти там Generative AI апка. Тобто це трошки інакше. Але так, ми, в принципі, на нашому продукті перехворіли цією хворобою і вже достатньо скептично відносимось і раціонально відносимось до всіляких Generative AI.
У мене є два коментаря до цього. По-перше, дійсно про те, що ти сказав, що не тільки твоя компанія, а в усіх компаніях, мені здається, рік тому була хвороба на Generative AI, я пам'ятаю, мені здається, чи то прикол, чи ні, але коли CEO Taco Bell на якомусь All-Hands мітингу сказав, тепер ми AI First компанія. А Taco Bell, для тих, хто не знає, це фастфуд мережа в Америці. Так, як KFC, McDonald's і так далі. Це перше. А друге, ти згадав Canvu, і я не можу не згадати. Ви бачили цю презентацію, останню конференцію Canvy і цей реп який вони робили. І там якраз було про Gen AI, і я просто... Боже.
Ти не маєш наспівати це тепер зараз, але я не згадаю, я не можу згадати.
Не дай Боже. Це просто те, що у мене в жахах. Для наших слухачів, якщо хтось не бачив, просто загугліть, я не знаю, TikTok, Reels, там Canva Conference Song. Я думаю, воно вам випаде. Ви це не забудете. І третє, я сказав, в мене дві речі, третє. Я дуже радий чути, що є хтось, хто розділяє такі самі погляди, як я, тобто скептичні. Тому що зазвичай дуже всі такі, да, Боже, AI, це, коротше, змінить наше життя за 5 років. Я нещодавно витратив тиждень, намагаючись пофіксити баг, який я зробив, коли я довірив ChatGPT написати рішення для проблеми. Тиждень. Тому що ChatGPT дуже впевнено сказав, ну це рішення твоєї проблеми. Я такий, ну мабуть, да, виглядає логічно. Виявилось, ні. Тому я теж доволі скептичний, думаю, що це дуже цікавий інструмент, але дуже непередбачуваний інструмент. Тобто в певних речах і випадках він просто неймовірно ефективний. В певних речах і випадках тобі потрібно 5 разів перечитувати, чи те, що дуже впевнено і правильно виглядає, дійсно впевнено і правильно. І тому, коли ти сказав, мені здається, навіть про Market Research чи GPT-4o, я не знаю, я б... Мені здається, він може давати такі правильні напрями пошуку, але тобі потім все одно потрібно 3 рази перевіряти конкретні дані, да?
Абсолютно так. Якщо це для себе, а не для когось, так, то це дійсно напрямок, але я не буду показувати нікому зі стейкхолдерів чи колег без перевірки те, що воно генерує. Це 100%.
Окей, на цьому.
Зашкварні історії.
Ми переходимо, да, до останньої секції нашого подкасту. Роман, я впевнений, що з твоїм досвідом у тебе якихось зашкварних і страшних історій і про взаємодію з різними там всередині людьми, і з кастомерами, і так далі. Тому тобі слово.
А, так, історії були дійсно зашкварні, бо я працював в пейментах. А в пейментах, коли зашквар, то це не просто типу, весело, прикольно і там онукам розклад, це ще й дорого. Я колись робив, інтегрував іранські пеймент методи. Ось. І сталося так, що ніхто не очікував, але виявляється, що в Ірані є дві валюти. Перша валюта офіційна, друга валюта та, власне, якою користуються усі люди. Я не вдавався в історичні подробиці, чому, власне, так, але... В нас була така штука, як currency mapping. Ну і, власне, ми намапили одну валюту на євро і пішли в продакшн. Ось, виявилося, що та валюта, яку ми намапили, вона по факту не була в обігу. А та, що була, вона мала трошки інший курс.
Угу.
Приблизно в 100 разів інший курс. Тобто люди, які платили, наприклад, одну умовну одиницю, фактично отримували 100 умовних одиниць на балансі. Ну і, власне, ходили їх витрачати і не скаржились, як не дивно. Ось, і так, і прийшло приблизно 3 дні, поки ми знайшли цю проблему, через те, що в нас відбувалася реконсиляція з пеймент-провайдером, і так далі, але це була досить незвичайна, смішна і достатньо така болюча проблема, з якою ми стикнулися. Тож, так, зважайте на регіональні особливості і спілкуйтеся з місцевими представниками, які подивилися на це і сказали, ну що, ви не знали, що в нас дві валюти? Взагалі, це ж Іран. Ну, всі знають, ми такі, угу. Ось. Так що, це був максимально стресовий зашквар, чесно кажучи. А поперед цього, у мене була наступна історія, коли я робив мобільні ігри, і був дедлайн end of the year. Ну і, власне, 31 числа ми пішли релізитись. Ось, і зустрічали ми Новий рік, власне, під ялинкою в офісі сім'ями. Хтось зустрічав Новий рік, хтось фіксив баги, які, власне, ну, очевидно, що вилізли під все це і так далі. Ось, не робіть так. Після того я навіть боюсь релізитись в п'ятницю, не кажучи вже про вихідні, будь-які гарячки і так далі. Ось, достатньо цікава, зашкварна історія. Було декілька історій, я не знаю, наскільки наші слухачі близькі до кастомерів, але в продукті ми маємо бути близькі до кастомерів, тобто в Glovo ми постійно доставляємо продукти. Тобто ти спускаєшся в підвал, береш самокат, вдягаєш жовту сумку, шлем і їдеш розвозити ці продукти. І на собі, власне, розумієш, з якими проблемами стикаються або кастомери, або кур'єри і так далі. І я декілька разів віддавав замовлення не тому кастомеру.
Через як те, так? Що... Погоді, розповідай. Так, моя найбільша проблема з Glovo була завжди з тим, що люди не можуть знайти мою адресу. Я такий, ну окей, це, мабуть, не для всіх. Типу, там точки десь стоять, там десь на вулиці треба орієнтуватися і так далі. Але отакий докфудінг, щоб ти дійсно віддав не тому кастомеру, це баг, типу, якийсь в продячі?
Ну, це проблема адрес-менеджменту. Тобто адрес-менеджмент не ідеальний, власне, тому тебе і не можуть знайти. Так. Тому інколи і віддають твої їжу комусь іншому. Найдивніше, що насправді якщо б мені хтось Glovo привіз би їжу, а я її не замирав, я б її не брав. Ось, але, ну, іспанці, вони достатньо там...
Є їжа, я беру, скажи.
Є їжа, так, дають чи паркіно. Ось, і тому її брали. І, звичайно, було дуже некомфортно пояснювати розлюченому кастомеру, власне, де мій боул, якщо ти думаєш, що він вже його має приблизно доїдати. Достатньо...
Боже, так.
Достатньо дискомфортна ситуація була, да. Я вже не кажу про там розлиті там місосупи і, ну, і взагалі, типу, фізичні продукти це насправді окреме задоволення, бо ти стикаєшся з величезною кількістю проблем, про які ти навіть не думаєш, коли ти робиш там онлайн якийсь там Wix, наприклад, чи там щось ще. Тобто фізичний продукт це фізичний продукт.
Так. Я пам'ятаю, як мені якось піцу привезли в вертикальному положенні. Я дивився на якби людинку, що це зробила, і думаю, чим ти думав, людинка? Чим ти думав?
Блін, ти згадав про місосупи, і я думав, що це в мене одного така проблема, тому що я ненавиджу. Я вже просто коли забираю їжу, відсоток разів, коли я успішно довозив місосупи, навіть знаючи, що вони там лежать, це, мабуть, відсотків 10. Я не розумію, це, мабуть, така просто проблема нашого суспільства, перевозка місосупів. Ну, не можна було щось придумати.
От тобі Market Fit.
Стартап, якби спеціальна тара для місосупів. На цьому, я думаю, що ми підемо імплементувати цю чудову ідею, тару для місосупів, і будь ласка, дайте нам в коментарях знати, чи є у вас така сама проблема. Тому провалідуйте наш Product Market Fit, будь ласка. Роман, я дуже дякую тобі за цю розмову і за твій час. Це, для мене це було дуже цікаво. Влад, дякую тобі за те, що ми все ще робимо цей подкаст і продовжуємо це робити вже півтора майже роки, боже мій. Наші слухачі, глядачі, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте нас на BuyMeCoffee, якщо вам подобається. І до наступного випуску!